Og overskriften på det som jeg skal snakke om i dag har jeg kalt for Jesus møter kvinnen med den skjulte smerten. Denne damen står der om det både Matteus, Markus og Lukas skriver om denne damen. Men vi skal lese fra Markus evangeliet, fra 25. Og da leser vi i Jesu navn. Skal vi se, der står det. Det var en kvinne der som hadde hatt blødning i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet fra plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg på deg, og så spør du hvem som rører ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne. Hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» I Jesu navn. Vi skal i løpet av et par minutter nå prøve å bli mer kjent med denne damen. Og ut fra det jeg leste, så skal vi ta ut, jeg tror, sannheter om både denne damen og hvordan det kan relateres med våre liv her. Det står ikke så mye om denne damen her, men vi skal prøve å se litt på henne, og vi skal stille oss spørsmålet. Hva var det denne damen skjulte, og hva var hennes smerte? Den åpenbare smerte til denne damen, det var denne blodsykdommen. Hun hadde hatt en blodsykdom i 12 år. Og det ble en så stor del av henne, tror jeg. Hverken Matteus, Markus eller Lukas sier noe om navnet hennes. Hun blir bare omtalt som kvinnen med blødningen. Hva hadde skjedd med denne damen? Kanskje hun hadde innfunnet seg med denne sykdommen som hun hadde. Hun hadde kanskje tenkt at, ja, men sånn er det bare. Hun hadde en håpløs situasjon. Gjennom 12 år så var det som en rutine livet hennes kanskje var. Kanskje det var sånn at i løpet av det første året med denne sykdommen, så tenkte hun, ja, men det skal nok snart gå over. Det er nok bare en sykdom som er her litt nå, og så skal det øve. Kanskje i løpet av den andre året så tenkte du det samme og forventet for hver dag at nå må det vel snart være over. Men jeg tror kanskje at etter 12 år så hadde du vel kanskje tenkt at dette er bare en del av meg. Sånn er det. Jeg er dama med blødningssykdommen. Det hadde blitt en del av hennes identitet. For hva skjer når vi befinner oss i en negativ tilstand som dette i 12 år? Hvis vi ser vekk fra sykdommen hennes, hvis vi tenker selv litt djupere, det kan gå på kanskje dårlige vaner. Hva skjer etter 12 år med dårlige vaner? Bibelen sier at det du så, det høster du. Jeg tror at det som skjer etter 12 år med dårlige vaner, det er det at de dårlige vaner blir en del av deg. Hva skjer om du lar urett skje med deg gjennom 12 år? Hva skjer da? Jo, jeg tror du tenker at ja, men det er bare sånn det skal være. Det er bare sånn vi har det. Det er bare sånn jeg er. Ja, altså, kritikk, alt det som kommer over. Ja, men det er bare sånn det er. Jeg har hørt det så mange ganger. Jeg har opplevd det så mange ganger. Da er det bare sånn det skal være. Det samme er det med sykdom, tror jeg. Det går ifra å være en sykdom som du sliter med, til en sykdom som du bare er. Jeg bare er sånn. Det har bare blitt sånn. Vaner, både de positive og de negative, kan være veldig vanskelig å endre. Det kan føre til at du mister helt troen på at det kan bli endring. Du mister kanskje synet på at du egentlig skulle være fri. Galaterne sier til frihet har Kristus frigjort oss. Det handler om å leve i frihet. Det handler ikke bare om sykdom, for sykdom og plager det kommer. Men det handler om å være i en tilstand, en negativ tilstand. Så kan du miste synet av at ja, men det var ikke sånn det skulle være. Du mister kanskje troen på det som egentlig skulle vært. Og så blir du som en fange i et fengsel, som ikke bare er fengslet fysisk, men som har fengselet i hjertet sitt, som har sluttet å se ut mot der det egentlig skulle leve livet i frihet. Og så blir det på en måte at du er en del av ditt problem. Problemet ditt blir din identitet. Ja, men jeg har alltid gjort sånn, eller jeg har alltid tenkt sånn, eller jeg har alltid vært sånn. Ja, men da må jeg bare være sånn da, siden jeg har vært det så lenge. Men jeg er så glad for at denne damen, hun gjør en endring. Hun reiser seg opp fra sin skjebne og sier, nei, nå er det nok. 12 år er lenge nok. Jeg vil være fri. Denne uretten, denne sykdommen, jeg vil bli fri fra den. Hun reiser seg opp fra sine vaner. Og det hun gjør, hun går ut, og der er det masse mennesker rundt henne. Og hun får tag i Jesus sin kappe, og i det så bare blir det som var brutt inni henne gjenopprettet, og at hun blødde, det førte til at det stoppte å blø, og hun følte og kjente på full gjenopprettelse. Denne troshandlingen som denne damen gjør, det gir oss alle håp. Det at hun vågde å gå ifra det vante, det som alltid har vært hennes sykdom, og tenke at nei, der er håp. Jeg reiser meg opp på tross av at det har vært i 12 år. På tross av at dette problemet har hengt med meg i 12 år. Så reiser jeg meg opp. Og så strekker jeg meg ut til Jesus, og så ser vi at det som var brutt, det ble helt. Det som var nedbrutt, det ble løftet opp, og hun ble satt i frihet, og hun ble helbredet. Kanskje vi kan ha sånne vaner. Kanskje vi kan ha, kanskje, avhengigheter. Kanskje vi kan ha en hel kobbel med dårlige valg som vi har gjort. Som bare har blitt en del av oss. Som gjør at vi tenker, ja, men det er bare sånn det skal være. Jeg bare er sånn. Jeg klarer aldri å gjøre sånn eller sånn. Jeg er bare en failure på det eller det området. Men vet du hva? Denne damen, hun bestemte seg for at denne sykdommen skal ikke få lov til å prege meg lenger. Og så reiser hun seg opp. Og så får hun se og få oppleve og kjenne friheten og gjenopprettelsen. Det andre som var hennes smerte, det kan man si var hennes ensomhet. En fryktelig konsekvens med hennes sykdom var at hun ifølge loven ble forvist til isolasjon. Hun fikk ikke lenger omgås vanlige mennesker. For sykdommen gjorde henne urein. Det resulterte i at hun også, at alle de hun kom borti, eller som kom borti henne, ble regnet som ureine. Hvordan så dette ut? Hun var en fare for alle de hun kjente og visste at hun hadde denne blodsykdommen. I 12 år hadde det vært. Denne dama var ensom. Hun følte seg helt alene. Hvordan er det med vårt samfunn, det samfunnet vi lever i dag, når det gjelder ensomhet? Jo, altså, denne artikkelen er fra august 2018, og der sier at 1 av 3 studenter føler seg opplever at de er ensomme. Ensomhet er en kjempestor problem i vårt samfunn. Ikke bare for studenter eller ungdommer, men jeg tror det er så mange i samfunnet som vi er en del av, som kjenner på denne vonde ensomheten. Hva er grunnen til det? Det er mange ulike grunner, men vi skal se på en av dem. Er det noen som kjenner seg igjen i den? Det er liksom kona kommer hjem, og så spør man, ja, men hvordan har du hatt det i dag da? Jo, jeg har hatt det fint, jeg skal bare sjekke Facebook her, og så skal jeg bare sjekke VG her, og så skal jeg bare sjekke Instagramen her, og så, ja, hva var det du sa? Ja, nei, det går bra. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at sosiale medier og skjermene som vi omgås, det fører til ensomhet. Det fører til at vi ser på alle andre, og så kjenner vi selv kanskje at ja, men de lever jo de perfekte livet rundt oss. Så kjenner du på deg selv at ja, men jeg er jo ikke så perfekt. Jeg har det kanskje ikke så bra som de har det. Og så har du meg tusenvis av venner på Facebook. Men allikevel, og på en måte, gjennom at vi har tusenvis av venner på Facebook, så spør vi jo ikke kjenne på ensomhet i det hele tatt. For vi har jo 1000 venner å være med. Men så fører det allikevel på at vi ser på vennene våre, og så kjenner vi oss ensom i det. Jeg tror at sosiale medier fører også til veldig selvopptatthet. Vi er opptatt av å være innenfor eller utenfor. Vi er opptatt av å fremstille oss selv som gode, men gjennom det så er ikke det noe feil i det hele tatt, men gjennom det så kan det være også at vi gir et sånn et glansbilde av hva som egentlig er tilfellet. Og så tror jeg at det fører til mye ensomhet. I når du kanskje lørdagskveld eller torsdagskveld er inne på Facebook, vet du, og ser på hvor kjekt alle de andre rundt deg har det, og hvor fantastisk familiefar han er, eller hvor fantastisk familie de har, eller hvor bra de har det sammen, og så kjenner du på, her sitter jeg da, så ser jeg på alle andre. Hva med meg? Så kjenner du kanskje på ensomheten. Du vet at det er noen, jeg må si, det er noen av oss som synes det er veldig godt å være alene. Noen av oss som er litt sånn introvert, som på en måte liker når vi får litt kvalitetstid alene og greier og greier. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i det da, men jeg er i hvert fall sånn at jeg glader best når jeg er alene. Men det er stor forskjell på å være alene og være ensom. Det er noe helt annet. Å være ensom, det er en vond følelse der du kjenner at du føler deg liten, du føler deg alene. Denne damen sin smerte var ensomhet. Men hun hadde grunn til å være ensom og kjenne seg ensom, og det var hennes sykdom. Hun kunne som sagt ikke være sammen med andre folk, på grunn av de andre som kjente henne i alle fall. De visste hva hun feilte, og med å vite hva hun feilte, så var de redde for de selv skulle bli smittet av henne. Det eneste måten hun kunne omgås andre på, det var å holde seg vekk fra de som kjente henne, og så kunne hun kanskje kle på seg en ekstra kjole, eller ekstra tjukk kjole, som gjorde at typisk blødningen ikke gikk så fort igjennom, og så kunne hun prøve å på noen måte oppføre seg helt normalt. Når jeg var liten, så var det en lek som jeg likte aller best. Og det var rollelek, eller latelek. Det var utrolig kjekt. Jeg hadde ulike uniformer som jeg kledde meg i, og gikk rundt som politi, eller militær gutt, eller mann selvfølgelig, ulike ting som jeg gjorde, og jeg følte meg jo skikkelig som en politi. Jeg var en politi, og hadde du spurt meg i den legen, ja, hvem er du? Så hadde jeg sikkert hatt problemer med å svare skikkelig på det spørsmålet der. Jeg var skikkelig oppslukt, og jeg følte meg som en politi. Sannheten var jo at jeg var jo bare en 7 eller 8 år gammel gutt. Under alt dette flotte som jeg hadde tatt på meg. Denne damen, hun lekte absolutt ingen lek. Men samtidig så måtte hun gjøre noe for å bli akseptert av andre mennesker rundt seg. Det som er, det er at det er fryktelig å være i en situasjon der du blør på innsida, men på utsida så ser det helt perfekt ut. Denne damen måtte kle på seg kanskje all mulig slags ting for at ikke folk skulle merke eller oppleve at ja, men, her kommer det en dame som blør. For da var de redde, da ville de gå ifra henne. Men en grusom følelse, og det er en følelse av ytterst ensomhet. Å være i en situasjon der du ser helt perfekt ut, men blør på innsida. Jeg tror at vi mange kan kjenne oss igjen i det. Og kanskje gjennom spesielt sosiale medier så prøver vi å framstå mer perfekt enn det vi egentlig er. Og billedlig talt så kler vi oss med mye tøy for at ikke folk skal egentlig oppdage hvem vi er. Ah, det er så flaut. Tenk at jeg sliter med dette fremdeles. Tenk at jeg har gjort så mange dårlige valg i livet og har fått dette som resultat. Tenk at jeg ikke er ferdig med dette, eller tenk at jeg sliter med dette fremdeles. Og så prøver vi å pynte på det. Eller indre ting, indre smerter, indre vondter som vi kan bære på. Og så kler vi på oss noe som ser fint ut. Og så spør folk, ja, hvordan går det med deg? Og så sier du, jo, det går kjempebra. Se så fin jeg ser ut. Og så innvendig, så bare kjenner du blør. Du holder på å på en måte gå til grunne selv inni deg, men utenpå deg, så ser alt bra ut. Det er en fare å komme i det. Nå er det sånn at jeg er jo gift med en sosionom, som dere vet. Maria, hun er sosionom. Og i sosionomsk da, så er det ikke sånn at de spør, hvordan går det med deg? De spør, hvordan går det med deg egentlig? Og da slipper du ikke unna. For da er det ikke bare sånn at det går bra. Nei, altså, da tar vi en ny runde. Hvordan går det med deg egentlig? Og så er det ikke sånn at vi alle her inne går hele tiden og har det vondt og vanskelig. Det er ikke sånn at vi her inne lever et vondt og fælt liv med masse vondter. Men mitt poeng er at det er utrolig viktig å ha folk i din omgangskrets som får lov til å stille det spørsmålet. Hvordan går det med deg egentlig? Og der du er modig nok til å svare, ja, hvordan går det med meg egentlig? Vet du hva? Jeg synes det er så bra at vi har fått i gang skikkelig life-gruppene her i Klippen. Life-gruppa er jo en gruppe med litt færre folk som du kan være mer åpen med, som du kan tale ærlig med i forhold til hvordan livet kan være. Livet har ulike sesonger. Av og til så kan livet være en sesong av jubel og glede og seier og fantastisk bra greier. Men alle som har levd lenger enn, jeg vet ikke, 3 år kanskje, vet at også utfordringer kommer. Og at det blir sesonger som er krevende, som er vanskelig. Vet du hva? Da er det viktig å ha noen som du kan gå til, som du kan være ærlig overfor, og som kan være med og hjelpe deg. Det å gå alene, det er vondt. Forkynneren sier det noe sånn som dette, at det er bedre å være 2 enn 1. For når den ene detter, så kan den andre løfte den andre opp eller trekke den andre opp. Det handler ikke bare om i ekteskapet, som vi bruker det når vi vier folk, men det handler om i våre liv. Det må være folk i ditt liv som kan hjelpe deg, som kan være med og trekke deg, og som har nåde, som møter deg med nåde og med godhet og med kjærlighet. Denne dama, som det står om i historien, hun hadde åpnet seg til synladerne for leger. Leger som egentlig hun hadde tillit til, men der står hun hadde brukt alle pengene sine på dem. Og det hadde ikke blitt bedre, det hadde heller blitt verre. Hva venn er du og meg? Er vi venner som denne legen, som kanskje kan se ut som en ekspert, når folk kommer med en utfordring til deg. Men i neste øyeblikk så tar du på en måte denne historien og bruker den til din fordel. Nei, vi må være venner som møter våre venner med respekt og nåde. Hvis vi kan få være en menighet der brutte mennesker kan kjenne at her er det godt å være. Hvis vi kan få være en menighet der folk som har seier i livet kan komme og kjenne at her er det godt å være. Hvis vi kan få være en menighet der ulike sesonger er greit, da tror jeg vi kan ha en menighet som vi kan ha det godt i sammen med. Jeg er så glad at denne dama trosser all logikk. Hun skulle jo aldri vært ute den dagen, i den folkemengden. Hun skulle jo heller vært hjemme som hun pleide, for hun kunne jo ikke gå ut til folk, for da kunne jo de også bli smittet av henne. Men vet du, hun trosset alt. Hun trosset common sense, og så reiste hun seg opp, og det hun gjorde, hun ble med i folkemengden, og hun strekte seg mot Jesus. Hun vågte å være ærlig med det som var hennes problem. Og i stedet for at hun smittet Jesus med sin sykdom, så kom Jesus og så smittet han henne med hans frihet. Det er det som skjer når vi våger å være åpen og ærlig med Gud. Det kan være at du har vært en troende i all din tid. Og det er flott. Men så kan det være at det er ting i ditt liv som har ligget der i så mange år, som du ikke engang har våget å være ærlig med Gud overfor. Du tenker at nei, men jeg våger ikke å be. Jeg ber kun når jeg er på topp. Når jeg er i lovsangen på klippen, det er fantastisk, for det er proklamasjon, og det er tro, og det er fantastisk bra, og det er flott. Men vet du hva? Jeg tror at Gud ønsker din lovsang. Gud ønsker at vi har vårt fokus og vårt blikk på han, men han tåler også din klagesang. Han tåler også at du er ærlig med han. Han tåler hele deg. Han tåler dine nederlag. Han tåler de ting som er vanskelig for deg, de ting som du sliter med, de ting som har kommet som kanskje et fengsel i ditt liv, av avhengighet eller av andre ting som holder deg nede som i et fengsel. Han tåler det. Og han vil høre våre usminka historier. Han ønsker ikke bare liksom dine hender høyt oppreist og bare liksom det jeg sier og alt går bra. Nei, vet du hva? Han ønsker å se deg på kne der du egentlig skjems. Men så sier du, ja, men Gud, det er meg dette også. Eller dette er det jeg sliter med. Dette er det som er en del av meg. Nå gir jeg det over til deg igjen. Han tåler hele oss. Det er så viktig at du forstår det. Og det er så utrolig inspirerende, synes jeg, når vi ser med det i blikket på denne dama som kom og ble heil. Hun reiste seg opp. Hun tok steget mot Jesus. Hun var ærlig på sitt liv. Og i det hun touchet Jesus, så var det han som påvirket henne. Og som Jesus sier, der kom en kraft, eller det gikk en kraft gjennom meg, som resulterte i at hun ble gjenopprettet, og hun ble heil. Matteus sier det på den måten. Der står det at, kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta min åk på dere, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Jeg vil utfordre oss alle. Bildelig talt. Skal vi ikke bare reise oss opp? Ja, ikke, vi skal ikke reise oss, altså. Billig talt, altså. Reise oss opp og si 12 år, det er nok. Eller 5 år, 20 år, 30 år, 50 år, jeg vet ikke jeg. Det er nok. Nå ønsker jeg å sette en strek. Jeg ønsker å være ærlig overfor deg, Gud. Jeg ønsker å kalle en spade en spade. Jeg ønsker å rope til deg. Jeg ønsker å ikke lenger komme til deg og bare kanskje be min aftensbønn, men jeg vil ta et steg videre. Jeg vil ta et steg videre der jeg roper til deg ærligt om hvordan jeg har det og hva jeg befinner meg i. Det er på tide å se at sånn som det har blitt, er ikke sånn det kanskje skulle være. Som sagt, Galaterne 5:1 sier, til frihet har Kristus frigjort oss. Lever du i friheten, skal vi leve i den. La ingenting få lov til å binde deg fast. La ingenting få lov til å bryte deg ned. La ingenting få lov til å fengsle deg. Selv om du har gjort det i mange år. Men reis deg opp og sier at nå er det nok. Til frihet har Kristus frigjort oss. Paulus sier også det, at når vi er ærlige, når vi er svak, så blir vi sterke. Når vi er ærlige overfor Gud, og hvis du har det, ærlige overfor en eller flere i din verden, så kan vi bære hverandre. Og så er det sånn at vi kan jo ikke være ærlige overfor alle, da, for det funker dårlig. Men om det er en, eller om det er to, så du kan bare si, bær meg på det området. Og neste øyeblikk, vet du, så er det du som bærer den andre til frihet. Har Kristus frigjort oss? La oss ikke bli bonde. La oss ikke la noe få lov til å bryte oss ned. Men la oss med frimodighet rekke våre hender opp til Gud. Rekke våre hender ut mot Jesus. Og la han og hans nåde og kjærlighet få lov til å frigjøre oss. Nå kan